Türkmenistanın häkimetleri Türkmen Gazak serhedinde yolovçuların gatnowyny çäklendirdi. Gazakstan bilen serhetleşen Balkan vilayetindäki gümrük nokodunyň resmileri munyň sebäbini Gazakstanda we Hitaýda koronavirusa meňdeş demalyş ýollarynyň ýokunç keseliniň ýaýraýandygy we syýahaty çäklendirmek barada ýokardan tawşyryk gelendigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Şügünler Gazakstana 10 günnen 3 aya çenli aralıkta vize alan rayatlarımızın Gazakstan devletine geçmeyi kıyınlaştı. Tebevi hedir gümrük nokodunun resmileri dine milleti Gazak olan Balkanlıların gümrükten geçmeyine ruhsat veriyerler. Oların hem hemişelik yurdu terk ediyenlerine ruhsat veriliyer. Kazanç maksadında gidip geliyen Balkanlılar gümrükten geçip bilmeyer.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Gazakstan bilen Türkmenistan'ın arasındaki guriyer serhe ara çäge 400 kilometr töwereginde bolup Gazak Türkmen ara çäginde Temir Baba avtomobil geçeliyesi var ve bu yerde adı bir gümrük postu yerleşer. Gazakstan'a gitme üçün şepdenin devamında bu gümrük postuna baran Balkanların ençemesinin tasdiklamagyna göre bu yerdeki Türkmen resmileri soňky çäklendirmeleri Gazakstan'da ve Hitay'da koronavirusa meňdeş demalyş ýollarynyň ýokunç keseliniň ýaýraýandygy bilen düşündirýärler. Şu sebäple bize syýahatçylaryň ve ýolagçylaryň gatnowyny çäklendirmek barada ýokardan tawşyryk geldi. Siz iki deden gelin belki yağday qadalaşsa geçmeňize ruhsat bereris diýip 6-njy ýanwarda Türkmen Gazak serhedinden geçmäge synanşan Balkanly ýaşaýjy Türkmen gümrük resmiýetiniň aýdan sözlerini tistirledi. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmen gümrükçileri ýolagçylara goňşy ýurtlarda demalyş ýollarynyň keselleri giňden ýaýrasa onda Türkmenistanyň öz serhetleriniň ählisini doly DNA-ly ýapmak ähtimallygynyň bardygyny hem duýdurýarlar. Gümrük nokodundaky keselleriň ýaýrama na garşy görüş gullugynyň ähli işärleri koronavirus pandemiýasy döwründäki ýaly virusa garşy geýimlerde iş alyp barýarlar. Olar ýurda gelýän daşary ýurt syýahatçylaryny we türkmen raýatlaryny çuňlaşdyrylan görnüşde barlaýarlar diýip Balkanly ýaşaýjy bellidi. Bu barlaglaryň dowamında syýahatçylar diňe ellerini öwran-öwran ýuwandan soň gümrük postunyň binasyna goýberilýär we olaryň gyzygyny ölçelýär. Üstüne antiseptik serişdeler sepilýär.
Daşary ýurtly sürücülerden COVID Express we PCR testler üçin töleglör girdildi. Öň diňe Express test üçin bir töleg bardy. Indi COVID testiň ähli görnüşi üçin töleg alýar.
Dip Balkanly yüklow sürücüsi anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkandaky türkmen gümrükçilerinden tesvir alyp bilmedi. Şeýlede redaksiýamyzyň Sewitiň arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri ady çowulşýaly ýurtda we goňşy döwletlerde ýaýraýan ýokunç keseller barada ilata açaçan maglumat bermeýär. Bu barada ýurdun metbuaty hem dymýary. Şol sebäpli dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň hatarynda agzalýan Türkmenistanda häkimetleriň anyk haýsy ýokunç keselleriň ýaýramagyndan howatyrlanýandygyny anyklamak kyn bolmagynda galýar. Ýöne bellesek bütün dünýä saglyk guramasy we Ýewropa bileleşiginiň keselleriň öňüni almak we gözegçilik etmek boýunça merkezi 2024-nji ýylyň dekabrından bäri Hitaýyň demirgazygynda adam metapneumorius ýokunç keselleriňi öz içine alýan demalyş virus ýokunçlygynyň ýaýramagynyň epesli ýokarlanandygyny habar berdiler. 7-nji we 8-nji ýanwarda çap edilen maglumatlarda bu barada Hitaýyň keselleri gözegçilik we öňüni alyş merkeziniň habar berendigi bellenilýär. Ýöne maglumatlarda bu ýokunçlyk bilen bagly hökümetleriň haýsydyr bir çäklendirmeleri, şol sanda syýahat çäklendirmelerini girizmeldigi barada hiç zat aýdylmaýar.